Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buxoro Cotton Textil shirkatida ishlayotgan montajchilar maoshining yarmi kesib qolinayotganidan norozi bo'lmoqda. Farg'onada Xalq bankidan kuppa-kunduz kuni 100 ming AQSh dollari o'g'irlandi. Qozon shahrida 9 yildan beri qonuniy yashab kelayotgan o'zbekistonlik muhojir badarg'a qilindi. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 145 ming tonna kartoshkani qimmatligi uchun sotib olmaganini tasdiqladi. Jizzaxda Peugeot zavodi ishga tushmasligini o'z avtosanoat shirkati ham bilmasligi ma'lum bo'ldi. Tojikistonda 10 yil avval yopilgan masjidlarni qayta ochish bo'yicha komissiya tashkil etildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Ukraina parlamenti Verxovna Rada mamlakatning strategik maqsadi NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish aks etgan konstitutsiyaviy o'zgarishlarni tasdiqladi. 7 fevral kuni bo'lib o'tgan parlament sessiyasida yangi konstitutsiyaviy o'zgarishlarni dastaklab parlamentning 334 vakili ovoz berdi.
Хочу всім нагадати. 14-му році в лютому місяці агресія Росії почалася тоді.
Parlament vakillari o'ngida chiqish qilgan prezident Pyotr Poroshenko 7 fevral Ukraina uchun tarixiy kun bo'lganini aytdi va Yevropa hamda Atlantika tizimlariga kirish sari yanada muhimroq qadam tashlashga chaqirdi. NATO 6 fevral kuni Makedoniyani tashkilotga qabul qilish yuzasidan kelishuvni imzoladi. Nomi Shimoliy Makedoniya deb o'zgartirilgan mazkur davlat NATOning 30-chi a'zosi bo'ldi.
NATO keeps almost 1 billion citizens across Europe and North America secure.
NATO Yevropada va Shimoliy Amerikada deyarli 1 milliard odamning xavfsizligini ta'minlamoqda. Makedoniya bir-birini himoya qilishga bel bog'lagan mamlakatlar qatoriga qo'shilgan 30-chi davlat bo'ldi, dedi NATO bosh kotibi Ian Stoltenberg. Makedoniya bilan Gretsiya o'rtasida 2018 yilning iyunida erishilgan kelishuvga binoan Makedoniya o'z nomini o'zgartirishi uning NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun yo'l ochdi. Tojikistonda mamlakatda yangi masjidlar tashkil etishga bo'lgan ehtiyojni va yopilgan masjidlarni qayta ochish masalasini o'rganadigan maxsus komissiya tashkil etildi. Din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi raisi Sulaymon Davlatzodaning 6 fevral kuni matbuotga bildirishicha, mazkur komissiya vaziyatni o'rganib chiqqandan so'ng qaysi joylarda masjid qurish va qaysi joylarda yopilgan masjidlarni qayta ochish yuzasidan hukumatga tavsiyalarini taqdim etdi. Rasmiyning aytishicha, so'nggi oylarda hukumat avval yopib qo'yilgan masjidlarni qayta ochmoqda. Masalan, birgina Bog'dor tumanida 100 ga yaqin masjid qayta ochilgan. O'zbekistonda jurnalistlarga umum e'tirof etilgan yagona ko'rinishdagi milliy guvohnoma beriladi. Bu haqda Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 2019 yil 1-iyungacha milliy guvohnomani joriy etish bo'yicha me'yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilinadi. Guvohnoma Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining gologramma muhri bilan tasdiqlangan ID karta ko'rinishida bo'lib, unda guvohnoma egasi haqida ma'lumot, fotosurat, himoyalangan shaxsiy shtrix kod mavjud bo'ladi. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati gubernatori Boris Dubrovskiy 6 fevral kuni O'zbekiston fuqarosi Olim Mafruz Abdullayevga tantanali ravishda yaxshilik qilishga shoshiling medalini topshirdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Olim Mafruz Abdullayev 2018 yilning 31 dekabr kuni Magnitogorskda portlash oqibatida vayron bo'lgan ko'p qavatli uy vayronlari ostidan qutqaruvchilar yetib kelgunga qadar 8 kishini qutqarib qolgandi. 5 fevral kuni Surxondaryolik Olim Mafruz Abdullayev bilan O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligida uchrashuv o'tkazilgandi. Uchrashuvda unga O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri nomidan qimmatbaho sovg'a topshirildi. Prezident Mirziyoyevning elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda iste'mol qilish sohasida to'lov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek ijro ish yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga o'zgartirish kiritildi. Adliya vazirligining Telegram tarmog'idagi huquqiy axborot kanalida berilgan xabarga ko'ra, o'zgarishlarga muvofiq, agar iste'molchilar oldindan to'lov miqdorini tushirishni istab rasman murojaat qilsalar, oldindan to'lanadigan majburiy miqdorni 50%ga qadar tushirishi mumkin bo'ladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Farg'onada Xalq bankidan kuppa kunduz kuni 100 ming AQSh dollari o'g'irlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Xalq bankining Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi bo'limidan 5-fevral kuni naqd 100 ming AQSh dollari g'oyib bo'lgan. Ozodlikka bog'langan yozyovonliklardan biri o'zini Xalq bankida ishlovchi xodimlardan birining qarindoshi deb tanishtirdi. Uning ozodlikka bildirishicha 100 ming dollarning yo'qolganini bank kassiri kechqurun 10:00 yaqin ishdan ketayotib hisob-kitob qilganida bilib qolgan. Shundan keyin darrov trevoga ko'tarilgan. Bankda ishlaydiganlarning hammasini kechqurun uyidan olib ketishdi. Sahar 5:00 bank ichkarisida ushlab so'roq javob qilishdi. Ertalab ichki ishlar bo'limiga olib kelishdi. Kuni bilan ichkaridan chiqarishmadi. Tergov ketyapti. Oila a'zolari hamma tashqarida aniq bir gap aytisharmikin deb o'tiribmiz. Lekin yaqinlarimizni ko'rsatishmadi ham, issiq kiyim yo ovqat berishga ham ruxsat berishmadi dedi. Toshkent vaqti bilan 6-fevral kuni kechqurun ozodlik gaplashgan yozyovonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra bankda ishlaydigan kamida 20 ga yaqin odamning uyida 6-fevral kuni tongda favqulodda tintuv o'tkazilgan. 3 ta militsiya formasidagilar, 1 ta grajdanskida yana mahalla posboni kelib, hamma yoqning titpitini chiqarishdi. Tom ham somonxonadagi xashak ham qolmadi. Pul qidirishdi. Butun tintuvni videoga olishdi. Oxirida ikki qo'shnini chaqirib, tintuv o'tkazildi, hech narsa topilmadi degan protokolga qo'l qo'ydirishdi. Bilsam, kecha olib ketilganlarning hammasining uyida shunaqa tintuv bo'lgan, lekin pul topilmagan dedi. Ozodlikka o'g'irlik tafsiloti haqida o'z bilganlarini xabar qilgan yozyovonliklardan biri. Yozyovon tuman ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimi 5-fevral kuni Xalq bankidan naqd 100 ming AQSh dollarining yo'qolgani haqidagi xabarni tasdiqladi. Ammo tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Jarayonga yaqin yozyovonliklarning aytishicha, holat yuzasidan boshlangan tergov oldi surishtiruvini Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan maxsus tergov guruhi nazorat qilmoqda. Hozircha so'roq qilinayotganlardan qay birining pulni o'g'irlaganlikda gumonlanayotgani haqida ma'lumot yo'q. Aytishlaricha, Xalq bankiga bir necha kun oldin naqd dollar kelgan ekan. Seyfda 180 ming naqd dollar bo'lgan. Shundan 100 mingi 10 pochka 100 talik g'oyib bo'lgan. Seyfning kaliti 3 kishida, bo'lim boshlig'i, bosh hisobchi va kassirda bo'lgan. Kassir ayol 2 haftadan keyin pensiyaga chiqish kerak ekan. Pul yo'qolganini shu aniqlab boshliqqa bildirgan deydi. Voqea tafsilotlaridan bilvosita xabardor yozyovonliklardan biri. Ozodlik suhbatdoshlarining aytishicha, bank ichkarisi xususan naqd pul saqlanadigan xonada o'rnatilgan video kameralar 2018-yilning oktyabr oyida buzilgan va shundan so'ng ularni tuzatishga hech kim qiziqish ko'rsatmagan. Ozodlik gaplashgan yozyovonliklar Xalq bankidan odatda xorijdagi yaqinlari pul yuborganlar dollar chiqarib olishlarini aytar ekan, 6-7 fevral kunlari o'g'irlik sodir bo'lgan filialning ishlamaganini qo'shimcha qildilar.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Buxorodagi O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasi Buxoro Cotton Textile asbob-uskunalarini montaj qilayotgan ishchilari shartnomada belgilangan ish haqining faqat yarmi berilayotgani kuniga 12 soatdan ishlatilayotgani haqida ozodlikka arz qildi. Qo'shma korxonaning ozodlik bog'langan bosh hisobchisi ishchilar shikoyatini inkor qilishga urindi va ularning shartnomada belgilangan maoshini olayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Buxoro shahridagi Buxoro Cotton Textile O'zbekiston Buyuk Britaniya qo'shma korxonasining ishdan haydalishdan cho'chib, ismisir qolishini so'ragan montajchilardan biri ishchilar shartnomada ko'rsatilgan maoshning yarmini olayotganini iddao qildi. Biz bilan tuzilgan shartnomani imzolayotgan paytda maoshimiz 2,5 million so'm ekanligini ko'rgan edim. Shartnomaning bir nusxasini bizga bermadi. O'shanda zo'rg'a o'qib olishga ulgurgan edim. Lekin amalda 1 million 200 ming so'm ish haqi berilyapti. 23% daromad solig'idan tashqari yana 800 ming so'm hech bir sababsiz ushlab qolinyapti. Dekabr oyligini esa yanvarning oxirida oldik. Deydi ishchi. Uning aytishicha shartnomaning ish vaqti va dam olish kunlariga oid bandi ham qo'pol ravishda buzilmoqda. Korxonaning mehnat shartnomasida ish kuni haftasiga 5 kun, shanba va yakshanba kunlari dam olish kuni, bayram kunlari dam olish kunlari va kunlik ish soati 10 soatdan iborat deb aytilgan. Ammo biz haftasiga 6 kun, bayram kuni dam olishsiz, har kuni 12 soatdan ortiq ishlayapmiz dedi korxonaning kalava ishlab chiqarish sexiga asbob jihozlarini montaj qilayotgan ishchi. Aynan shu sexning boshqa ishchisi esa asosan kuch ishlatar tizimlardan pensiyaga chiqqanlardan iborat korxona rahbarlarini ishchilarga qo'pol munosabatda bo'layotganlikda aybladi. Ofisdagi rahbarlarning aksariyati KGB, MXX, GAI, militsiya, adliya, prokuraturada ishlab pensiyaga chiqqan yoki ishdan haydalgan odamlar. Ular bizning huquqlarimizni poymol qilishyapti. Ishchilarga itga munosabat qilgandek qo'pol muomala, do'q popisa, adovat haqorat qilishadi. Norozilik bildirganlarni esa ishdan haydash bilan qo'rqitishadi, deydi ishchi. Uning aytishicha, ular maxsus ish kiyimlarini o'zlarining puliga sotib olmoqda. Ozodlik ishchilarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida 5-6 fevral kunlari qo'shma korxonaning rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Korxona bosh hisobchisi Sherzod Mirzayev Ozodlik bilan suhbatda o'zini oddiy mutaxassis deb tanishtirar ekan, ishchilarning ish haqlari masalasidagi iddaolari asossiz dedi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Ular shartnoma tuzgan bo'lsa, sizga ikkinchi nusxasini ko'rsatsin edi. Bunday shikoyat bo'lishini men birinchi marta eshitib turibman, dedi Sherzod Mirzayev. Ozodlikning agar siz buxgalteriyadagi mutaxassis bo'lsangiz, ishchilarning qancha maosh olishini bilmaysizmi, degan savoliga Sherzod Mirzayev: Hozir bizda shunday vaziyatki, endi qurilish ketyapti, endi ish bo'lyapti. Masalan, men qo'shni xonadagi mutaxassislar necha so'm maosh olishini ham bilmayman. Menda tegishli bo'lim bor, bu bo'limga dopsk yo'q menda, dedi Sherzod Mirzayev. Korxona ijrochi direktori Olim Jumayevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qozon shahrida 9 yildan buyon qonuniy yashab kelayotgan O'zbekiston vatandoshi Rahimboy Allomov hujjatlari va Rossiyada ishlash uchun ruxsatnoma patentini yo'qotgani uchun badarg'a qilindi. Advokati Dmitriy Xomich hokimiyat idoralari xalqaro kelishuvlarni buzgan holda chet el vatandoshini mamlakatdan chiqib ketishga majbur qilganini aytmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik Rahimboy Allomov 9 yil avval endi 20dan oshgan payti Qozonga ishlagani kelgan edi. Shu vaqt mobaynida u Rossiyada qonuniy yashagan, vaqtinchalik qaytdan o'tgan va ishlash uchun patent olib turgan, ammo 5-avgustda ishdan qaytayotib barcha hujjatlarini yo'qotib qo'yadi. Shundan so'ng bosh og'riqlari boshlanib, 2 oydan so'ng Rossiyadan chiqarib yuboriladi. U o'zi yashab turgan tumanning bir necha joyiga e'lonlar yopishtirib chiqadi, ammo 3 kun o'tib ham hech qanday darak bo'lmagach 8-avgustda politsiyaga murojaat qiladi. Ammo politsiya uning hujjatlari o'g'irlangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'otmaydi. Shundan so'ng Allamov Tatariston Respublikasidagi o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyatiga murojaat qiladi. Unga uyga qaytib pasportini tiklab kelishi uchun vaqtinchalik guvohnoma beriladi. Faqat o'zbek va ingliz tillarida bo'lgan sertifikatga ko'ra u 25-oktyabrga qadar Rossiyadan chiqib ketishi kerak edi. 9-oktyabr kuni uni politsiya xodimlari tutib oladi. Rus tilini yaxshi bilmagani uchun bir kecha qamab qo'yadi va ertasi kuni u Qozon shahrining Kirov tumani sudiga olib boriladi. Sud uni Rossiya hududida yashab turish tartibini buzgan degan vaj bilan 5000 rubl jarimaga tortib, qonunbuzarlik qilganini tan olgani uchun jazoni yengillatib, 5 kun ichida Rossiyadan chiqib ketish talabi bilan qo'yib yuboradi. Allamov 16-oktyabrda advokat Dmitriy Xomichga yordam so'rab murojaat qiladi. Tezda apellyatsiya shikoyati tayyorlanadi. O'sha xatda sudda uning huquqi buzilgani, ruschani yaxshi bilmaganini hisobga olib, tarjimon bilan ta'minlanmagani, Rossiyada qonuniy yashab turganiga o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyati bergan guvohnoma asos ekani aytiladi. Arizasiga politsiya bergan hujjat, guvohnoma va uning ruschaga tarjimasi ilova qilinadi. 2018 yil 14-noyabrida Tatariston Respublikasi Oliy sudi apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqadi. Sud qarorida Allamov Rossiyada 2018 yil 3-sentyabrga qadar qonuniy yashab turgani va o'sha muddat tugagandan so'ng mamlakatdan chiqib ketmay yashab turish tartibini buzgani, hujjatlarini yo'qotib qo'ygani, muxtoriyatdan vataniga qaytish uchun guvohnoma olgani uning aybini oqlay olmasligi aytiladi. Yana qarorda aytilishicha, o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyati bergan vaqtinchalik guvohnoma chet el vatandoshining Rossiya Federatsiyasida yashab turishiga oid qonun belgilangan muddatni cho'za olmaydi. Sud tuman sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Allamov esa undan oldinroq Rossiyadan jo'nab ketgan edi. Endi u 5 yilga qadar Rossiyaga kira olmaydi. 2018 yil 5 dekabrda advokat Xomich sud qarori ustidan kassatsiya shikoyati berdi. Shikoyatda aytilishicha, Rossiya qonunchiligida hujjatlarini yo'qotib qo'ygan chet el vatandoshlarining belgilangan muddatda u yerdan chiqib ketishi to'g'risida hech qanday talab yo'q. Binobarin, sudning xulosasi subyektiv bo'lib qaror chiqarishga asos bo'la olmaydi. Advokatning Idil Reali veb-saytiga bildirishicha, u huquqini himoya qilayotgan Allamovdan yo'qotib qo'ygan hujjatlarda ko'rsatilgan muddatda Rossiyadan chiqib ketish talab qilingan. Bunaqa hollarda chet el vatandoshi tushib qolgan vaziyat ikki mamlakat o'rtasidagi davlatlararo kelishuvlar asosida tartibga solinishi lozim. Allamov bilan bog'liq vaziyatda qo'shimcha jazo chorasi qo'llanilgani uning o'ta qattiqligidan dalolat beradi. Chunki ayni vaziyatda Allamov qonunning barcha talablarini bajargan. Ayni paytda Xomich bilan Allamov kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqish sanasi belgilanishini kutishmoqda.
Farg'onada Xalq bankidan kuppa-kunduz kuni 100 ming AQSh dollari o'g'irlandi. Qozon shahrida 9 yildan beri qonuniy yashab kelayotgan o'zbekistonlik muhojir badarg'a qilindi. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 145 ming tonna kartoshkani qimmatligi uchun sotib olmaganini tasdiqladi. Jizzaxda Peugeot zavodi ishga tushmasligini o'z avtosanoat shirkati ham bilmasligi ma'lum bo'ldi. Tojikistonda 10 yil avval yopilgan masjidlarni qayta ochish bo'yicha komissiya tashkil etildi. Taliban va Afg'oniston hukumatı delegatsiyasi Moskvada o'tgan yig'inni muvaffaqiyatli deb olqishladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Taliban va Afg'oniston hukumatı Moskvadagi yig'ilishni muvaffaqiyatli o'tdi deb olqishladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Toliblar vakili hamda Afg'onistonning sobiq prezidenti Hamid Karzai yetakchiligidagi delegatsiya vakillari Rossiyadagi kun davom etgan muzokaralar ortidan Qatarda bu muzokaralarni davom ettirishga kelishib olinganini ma'lum qildi. 5-6 fevral kunlari Moskvada bo'lib o'tgan muzokaralarda Karzai 40 ga yaqin siyosatchidan iborat delegatsiyaga yetakchilik qildi. Ammo delegatsiya vakillari orasida Afg'onistonning hozirgi hukumati a'zolari bo'lmadi. Ikki taraf e'lon qilgan qo'shma bildiruvda yig'inlar davomida Dohada qayta uchrashga kelishib olingani aytiladi. Qatar poytaxtida toliblarning yarim rasmiy ofisi bor. Moskvadagi uchrashuv AQSh hamda toliblar vakillari ishtirokida Dohada olib borilayotgan muzokaralar surati tezlashayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. AQSh hamda toliblar vakillari 25 fevral kuni Dohada yana uchrashishi kutilmoqda. Bundan bir necha hafta oldin AQShning Afg'onistondagi maxsus vakili Zalmay Xalilzod Washington rasmiylari hamda Taliban vakillari tinchlik bo'yicha bitimning asosiy punktlari bo'yicha kelishib olingani haqida bayonot bergan edi. Ammo Xalilzod Moskvadagi muzokaralarda ishtirok etmadi. Shunday bo'lsa-da 8 fevral kuni u Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayoni qanday ketayotgani haqida so'zlab berdi. Moskvadagi uchrashuv ortidan Hamid Karzai muzokaralar juda qoniqarli bo'ldi deb bayonot berdi. Uchrashuvda Afg'oniston hukumatı vakillari ishtirok etmagan bo'lsa-da, Moskvada bo'lib o'tgan muzokaralar afg'onlar o'rtasida tinchlik o'rnatish jarayonida katta yutuq bo'lgani aytilmoqda. Ammo Afg'oniston prezidenti Ashraf Ghani ushbu uchrashuvni tanqid qildi. Talon News agentligining xabar qilishicha prezident muzokaralarda ishtirok etayotganlar mustaqil individual shaxslar degan janob Karzai Moskvadan nimalar bilan qaytishini ko'ramiz. Unga muvaffaqiyat tilayman dedi Ashraf Ghani. Karzai Moskvada ko'rib chiqilgan asosiy masala Afg'onistonni xorijiy kuchlardan ozod qilish bo'lganini aytmoqda. Uning so'zlariga ko'ra ushbu masalada deyarli bir bitimga kelingan. Moskvaga borgan 10 nafar talib delegatsiyasining yetakchisi Sher Muhammad Abbos Stanikzay uchrashuv o'ta muvaffaqiyatli bo'ldi dedi. Ko'p masala bo'yicha kelishib oldik. Kelajakda bundan-da ilgari siljishimizga muammoga nihoyat yechim topilib, Afg'onistonda to'kis tinchlik o'rnatilishiga ishonaman dedi jumladan Stanikzay. Shuningdek Stanikzay Afg'onistondan AQSh harbiylarini olib chiqib ketish sanasi aniq belgilanmagani ushbu masalada muzokaralar davom etayotganini bildirdi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Magnitogorsk fojiasi qahramoni 23 yashar Surxondaryolik Olamafruz Abdullayev Rossiya hukumatı va O'zbekiston konsulligi tomonidan taqdirlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati gubernatori Boris Dubrovskiy va hududning inson huquqlari bo'yicha vakili Margarita Pavlova O'zbekiston fuqarosi Olamafruz Abdullayevga tantanali ravishda yaxshilik qilishga shoshiling medalini topshirdi. faxriy yorliqda yozilgandek, Olam Afrus Abdullayev Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyasi, inson huquqlari, umumjahon deklaratsiyasi va inson huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi Yevropa konvensiya bilan mustahkamlab qo'yilgan inson va fuqaro huquq va erkinliklarini himoya qilish ishiga qo'shgan hissasi uchun medal bilan taqdirlangan. Medal Chelyabinsk viloyatidagi inson huquqlari bo'yicha vakil tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, har yili jamiyat uchun muhim ishlarni amalga oshirgan va og'ir turmush sharoitlarida tushib qolganlarga ko'maklashgan shaxslarga topshiriladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham ma'lum qildi. Olam Afrus Abdullayev 2018-yilning 31-dekabr kuni Magnitogorskda portlash oqibatida vayron bo'lgan ko'p qavatli uy vayronalari ostida qutqaruvchilar yetib kelguniga qadar 8 kishini qutqargan edi. 5-fevral kuni Surxondaryolik Olam Afrus Abdullayev bilan O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligida uchrashuv o'tkazilgandi. Uchrashuvda unga O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri tomonidan qimmatbaho sovg'a va O'zbekistonning Yekaterinburgdagi bosh konsulligi faxriy yorlig'i ham topshirildi. O'zbekiston havo yo'llari unga Yekaterinburg-Toshkent reysi uchun bepul chipta taqdim etdi. Olam Afrus Abdullayev 7-fevral kuni O'zbekistonga uchib ketdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy xayriyaga kunlik ish haqini o'tkazishga rozi bo'lmagan o'qituvchilarga oylik berilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Vazirlar Mahkamasining mamlakatdagi barcha tashkilot va idoralar ishchi xizmatchilarining 26-yanvar kungi bir kunlik ish haqini Orol bo'yidagi ekologik holatni yaxshilash uchun xayriya qildirish haqidagi farmoyish ijroisiga nisbatan e'tirozlar ayrim joylarda ochiq tus olmoqda. 6-fevral kuni ozodlikka bog'langan Andijon viloyati Jaloquduq tumanidagi 31-maktabning o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi Dilbar Qobulova Vazirlar Mahkamasining 22-yanvar kungi mazkur farmoyish ijrosi o'qituvchilardan noqonuniy pul undirish vositasiga aylanganini bildirdi.
Men tashabbus ko'rsatganman, men unga qo'shilmayman ham, chunki o'z tashabbusi bilan deyilgan. Demak, bu o'z xohishi bilan deyilyapti-da. Lekin men bu narsaga qo'shilganman yo'q. Men xohlamayman shu ushlab qolishlarini.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Dilbar Qobulova. Maktab o'qituvchisi ta'kidlicha o'zi va yana ayrim hamkasblarining bir kunlik ish haqini olib qolishingizga roziman degan xatga qo'l qo'ymagan ortidan 31 maktab o'qituvchilariga yanvar oyligi berilmagan.
O'z tashabbusidan deyilgani uchun esa deb bizga qattiq tegmayotganidir rahbarimiz. Tuman hokimi bosim o'tkazgandan keyin kelib shunaqa deyilgan norozilaring yozib ber, rozilaring roziman deb yozib ber dedi. Endi hozir har bitta odam roziman deb yozib bermaguncha oylik belim berilmaydi dedi. Shu berilmay turibdi endi.
Dedi Ozodlik bilan 6-fevral kungi suhbatda Dilbar Qobulova. Bu jarayonda hokimiyat o'tkazayotgan bosim haqidagi shikoyatga munosabat olish maqsadida Ozodlik muxbiri Jaloquduq hokimi qabulxonasi bilan bog'landi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy hokim majlisi ekani bois u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini bildirdi. O'qituvchilarga roziman degan xatga qo'l qo'ymaguncha oylik berilmasligi haqidagi hokim buyrug'ini esa bo'lmagan gap deb go'shakni ilib qo'ydi. Xalq ta'limi vazirligining 6-fevral kuni Ozodlik gaplashgan mutasaddisi Vazirlar Mahkamasi farmoyishida bir kunlik ish haqini xayriya qilishning ixtiyoriy ravishda bo'lishi yozilganini ta'kidlab, o'qituvchilarni o'z ish haqidan majburan voz kechirishning mehnat qonunchiligiga zid ekanini bildirdi. 1-fevral kuni Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh samarqandlik o'qituvchilar ham viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining imzosiz buyrug'i asosida o'zlaridan majburan tilxat yozdirib olinayotganini bildirgan edilar. Samarqanddagi bu jarayonga ham aynan Vazirlar Mahkamasining 22-yanvar kungi 41-sonli farmoyishi asos qilib keltirilgan edi. Bu shikoyat yuzasidan Ozodlikka izoh bergan Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati mazkur xayriya hasharining nafaqat o'qituvchilar balki respublikadagi barcha soha vakillariga tegishli ekanini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22-yanvardagi 41-sonli farmoyishiga ko'ra 2019-yil 26-yanvar kuni umumxalq ekologiya xayriya hashari munosabati bilan tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari ularning o'z tashabbusiga ko'ra xayriya qilishlari mumkinligi ko'rsatib o'tilgan deyilgan edi. Xalq ta'limi vazirligining 1-fevral kuni Ozodlikka yuborgan rasmiy javobida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston vazirlar mahkamasining mamlakatdagi barcha tashkilot va idoralar ishchi xizmatchilarining 26-yanvar kungi bir kunlik ish haqini Orol bo'yidagi ekologik holatni yaxshilash uchun xayriya qildirish haqidagi farmoyishi ijrosi joylarda majburiylikka aylanib bormoqda. Andijon viloyati Jalaquduq tumanidagi 31 maktabning o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi farmoyishda o'z tashabbusiga ko'ra deb yozilgan bu jarayonda hech qanday tashabbus ko'rsatmagani va shu bois bir kunlik ish haqini xayriya fondiga o'tkazishga rozi emasligini ta'kidladi.
Men Kobul va Dilbarxon, Andijon viloyati Jalaquduq tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 31 maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Vazirlikdan bir nima bo'lgan ekan, izoh keltirilgan ekan 26-yanvar kuniga, shanbalikka ushbu pul ishlanish haqida. Bir kunlik ish haqini o'z tashabbusimdan deyilib turdi. Lekin men tashabbus ko'rsatganim ham unga qo'shilmayman ham, chunki o'z tashabbusi bilan deyilgan. Demak, bu o'z xohishi bilan deyilyapti. Lekin men bu narsaga qo'shilganim ham yo'q. Men xohlamayman shu ushlab qolishlarini.
Mana shu gap aytdingiz, rahbaringizga, mahalliy rahbarlarga aytdingiz. Munosabat nima bo'lyapti? Shunaqa bermayman, tashabbusim yo'q deganingizga.
Shunaqa deganimdan keyin endi hozir shunga rozi bo'lmaganlaringiz uchun oylik ushlayapti, deyapti, kech qolyapti, deyapti-da, oylikni bermaydi. Qachon roziman degan hamming xat aniq yoz berasan. Keyin beramiz. Oylikni ungacha oylik chiqmaydi, deyapti.
Demak, hozir mana shu roziman o'z tashabbusim bilan bir kunlik ish haqimdan olib qolishingizga deb yozmaganlar oylik ola olmayapti. To'g'rimi?
Yo'q, umuman aslarda deb hech kimga chiqmayapti oylik.
Ha, rozi bo'lganga ham, rozi bo'lmaganga ham.
Ha, hammaga.
Endi masalan, sizning maktabingizda qancha o'qituvchi bor?
Bizning maktabimizda o'qituvchini o'zi 70 taga yaqin, texnika nimalar bilan 80 ta xodim ishlaydi.
Hammaga yozdirishyaptim.
Ha, rozilaring yozib berish, noroziilaring noroziman deb yozib ber dedi. Men u tashabbusdan noroziimanlar, norozi bo'lganlar yozib bersin deyilmaganda, men hech narsa yozmadim. Rozilar yozaversin dedim. Men noroziman. Mendan haqimdan ushlamaysiz ham, ushlab qoladigan bo'lsangiz, savob berasiz dedim.
O'zi bir kunlik ish haqi qancha pul haqida gap ketyapti masalan sizning
misolingizda? 100 ming atrofida bo'ladi. 5 million bizning maktabga 5 million deyilibdi. 5 million ushlab berasan debdi. Keyin tuman hokimi direktorimiz shunga glavniy buxgalter bizda rus maktabimizda bir kitobimiz buxgalterimizga glavniy buxgalter shunaqa deb meni smsim olib kirgan ekan bo'pti bo'lmasa shu maktabda ishlamaylik mayli boshqa maktablardan ushlaymiz degan ekan tuman hokimi keyin direktorimiz Astanov Mahmud Astanovich chaqirib qattiq bosim o'tkazgan sen nima qo'lingdan kelmaydi o'qituvchilarga gapingni o'tkazolmaysan nimaga boshqalardan ushlading seni maktabingni shoqi bormi nimaga bermaydi ekan deb qattiq tekkan keyin u hech ham majlis qilar ham shu o'z tashabbusidan deyilgani hech narsa deb bizga qattiq tegmayotgan edi rahbarimiz tuman hokimi bosim o'tkazgandan keyin kelib shunaqa deyilgan norozilaring yozib ber rozilaring roziman deb yozib ber dedi endi hozir har bitta odam roziman deb yozib bermaguncha oylik belim berilmaydi dedi shu berilmay turibdi endi
roziman deganlar ko'pchilikmi ular haqiqatda rozimi yoki
shu ozchilik
yoki qo'rqqanidanmi
ozchilik endi vatanparvarlik qilishib o'zi ko'pincha ularni pushkaga qo'yib domla ko'p narsaga aslarni qo'yadi ular tili uzunroq deb tili haligi domlaga laganbardorlik qilishadi aslida birinchi o'rinda aslar shunisiga ketdi qatnashmaydi ham shunisiga pul ham ishlamaydi aynan aslardan
endi o'zi nima deysiz bu vazirlar mahkamasini farmoyishida yozib qo'yibdi orolga suv qaytarish uchun orol bo'yi mintaqasidagi ekologik vaziyatni yaxshilash uchun debdi
endi shu mahalgacha bo'lmagan narsa uni men aqlim yetmaydimi bizni pul bilan to'lib ketgan bo'lganda men hamma oyligimni o'tkazgan bo'lardim endi yana men bilmaymanki u haqiqatdan shunaqa ketadimi yo'qmi u pul chunki bizga azaldan dekabrmi yanvarmi qishda qorami shunaqa bo'lsa ham har shanbalikda shanbalikka 30 ming 20 ming u paytda katta pul edi 30 ming 20 ming 30 ming 20 ming 30 ming 20 ming ushlaverardi men hech qayerga yetolmasdim bir kun menga bir buxgalterimizdan so'rasam basseyn uchun manaqa uchun arzimagan Jalaquduqda qurilgan bir nimalar uchun aytdi shundan keyin men bundan keyin mendan ushlamasin deb keyin men turib oladigan bo'ldimda endi o'zgarish bo'lyapti boshqa oshiqcha narsalarga endi oylikdan ushlamayapti deb suyunib tursak keyin mana shunaqa deb qoldida endi yaqinda 26-yanvarda ushlaydi shanbalikka deb qoldi bo'lib ham bir kunlik ish haqi 20 ming 30 ming emas u 100 ming 100 mingdan oshiqroq to'g'ri keladi bir kunimizga
a sizlarga u iqtisodiy jihatdan bilinadi o'qituvchini oyligiga
bilinadida endi o'zi oshdi mana shu oydan oshganicha olarkanmiz deb tursak endi hozir endi unaqa yangilik bo'lib turibdiyu oshganini buyog'idan chiqarib olyaptida u yerda o'z tashabbusi bilan deyilyaptida o'z xohishi bilan berish kerakda nima uchun inson o'z bilmaymizki u haqiqatdan shu yoqqa boradimi yoki boshqa yerga ham shu yerini ham bilmaymizda chunki avvaldan ko'p shunaqa ushlalgan lekin aynan qayerga borganini uni ham bilmaganmiz aynan kim uchun tegib tushib ketayotgan
andijonlik o'qituvchi dilbar qobulova bilan pragadan zamira shukur suhbatlashdi
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Farg'onada Xalq bankidan kuppa kunduz kuni 100 ming AQSh dollari o'g'irlandi. Qozon shahrida 9 yildan beri qonuniy yashab kelayotgan o'zbekistonlik muhojir badarg'a qilindi. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston 145 ming tonna kartoshkani qimmatligi uchun sotib olmaganini tasdiqladi. Jizzaxda Peugeot zavodi ishga tushmasligini o'z avtosanoat shirkati ham bilmasligi ma'lum bo'ldi. Tojikistonda 10 yil avval yopilgan masjidlarni qayta ochish bo'yicha komissiya tashkil etildi. Taliban va Afg'oniston hukumati delegatsiyasi Moskvada o'tgan yig'inni muvaffaqiyatli deb olqishladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgut tumani prokuraturasi 7 yoshli qizchaning bog'chada arg'imchoqdan yiqilib o'lgani yuzasidan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Hodisa o'tgan oy o'rtalarida Urgut tumanidagi 29-sonli bog'chaning bolalar o'yinadigan maydonchasida ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka ma'lum bo'lishi 7 yoshli qizcha arg'imchoqdan yiqilib, jiddiy jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Marhum qizchaning yaqinlariga ko'ra, bir necha kun o'tib qizaloq kasalxonaning jonlantirish bo'limida vafot etgan. Qizchaning ismini aytishni istamagan qarindoshlardan biri Ozodlik bilan suhbatda qizaloq arg'imchoqdan yiqilgach 30 daqiqa davomida yerda yotgani, unga birinchi yordam ko'rsatilmaganini da'vo qildi. Fojia sodir bo'lgan kun bolalar bog'chasida tibbiyot xodimi ham bo'lmagan, bola yarim soat yerda yotgan, hech kim e'tibor bermagan, dedi qarindoshi. Urgut tumanining maktabgacha ta'lim bo'limi mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda hodisa ortidan bog'cha rahbari va bir qancha tarbiyachisi ishdan olinganini aytdi. Ammo mulozim bu qizchaning bog'cha tarbiyalanuvchilari ro'yxatida bo'lmagani, ayni paytda uning bog'cha hududiga qanday qilib kirib qolgani o'rganilayotganini ta'kidladi.
O'zi shunda bog'chani o'yinbog'iga kirib borgan bo'lish kerakda. U tarbiyachilar ro'yxatida, tarbiyalanuvchilar ro'yxatida yo'q-ku. Bog'chada u umuman ro'yxatda bo'lmagan u.
Lekin o'sha bolalar o'ynab turgan paytda biron bir bog'cha xodimi qaramaydimi? Qarab turmaydimi? Shunaqa bir tartib bormi sizlarda ham?
Qaraydi, uni prokuratura surishtiryapti-ku.
Bu bog'cha bo'yicha sizlar bir chora ko'rdingizlarmi? Bu mana shu holatdan keyin qandaydir e'tiborni kuchaytirish bo'yicha?
Ha, e'tibor kuchaytirish bo'yicha bog'cha mudirasi ham ishdan olindi. Yuktashuv chora ham bo'ldi urga.
Bu zabor bilan o'ralmaganmi bog'cha?
Zabor bilan o'ralgan, shu darvoza ochib bo'lganmi? Endi anig'i u kesilsa qilmaydi-da endi bog'chaga u bola.
Urgut tumanining ozodlik suhbatlashgan huquqni muhofaza qilish tashkiloti vakillari esa fojiani baxtsiz hodisa sifatida baholashmoqda. Bog'chadagi bolalar o'ynaydigan qurilmalar xavfsizlik me'yorlari asosida o'rnatilgan bo'lgan, ehtiyotsizlik oqibatida bo'lyapti. Bu lekin bog'cha xodimlari tarafidan ham e'tiborsizlik bo'lgan bo'lishi mumkin, ayni paytda ota-onalari tarafidan ham shunday e'tiborsizlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Tergov hali davom etmoqda, dedi Urgut tumani xavfsizlik idoralaridan birining xodimi. Ammo qizaloqning yaqinlari bog'cha tarbiyalanuvchilarining e'tiborsizligi tufayli qiz nobud bo'lganini aytib, prokuraturadan ularni jazoga tortishni talab qilmoqda. Tarbiyachilarning e'tiborsizligi va mas'uliyatsizligi tufayli halinchakdan yiqilgan va vaqtida yordam ko'rsatilmagan, yarim soat yerda yotgan, hech kim e'tibor bermagan, bog'chada o'sha kuni birinchi yordam ko'rsatuvchi hamshira ham bo'lmagan, dedi Ozodlik bilan suhbatda o'lgan qizning ismi sir qolishini istagan qarindoshlardan biri. Urgut tumani prokuraturasidagilar esa mazkur hodisa yuzasidan surishtiruv hanuz davom etayotgani va xulosa chiqarishga erta ekanligini aytishdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Prezident Shavkat Mirziyoyevga Nobel mukofoti berilishini taklif qilgan namanganlik sobiq deputat Olimjon To'xtanazarov sud zalidan ozod qilindi.
tafsilotlar bilan mehribon. UZA agentligining bosh prokuraturaga tayanib yozishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati sudining 2019-yil 5-fevraldagi hukmi bilan Olimjon To'xtanazarovning harakati Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandidan 168-moddaning 1-qismiga qayta malakalangan. Natijada u 168-moddaning 1-qismi va 211-moddaning 1-qismi bilan aybdor deb topilgan. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, sud jarayonida 45- va 57-moddalar qo'llanib, 3 yil muddatga muayyan huquqdan mahrum qilish, 2 yil 8 oyga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Bunda uning oilaviy sharoiti va yagona boquvchiligi inobatga olingan. Olimjon To'xtanazarov xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati bo'lib turgan paytda 2018-yilning 22-sentyabrida Chust tumanida arizachi ayoldan 500 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani aytilgandi. Shuningdek, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi bo'lgan, o'z MTRK tarkibidagi kanallardan birida rejissyor bo'lib ishlagan 50 yashar Olimjon To'xtanazarov joriy yil may oyida prezident Shavkat Mirziyoyevga bir varakayiga O'zbekiston qahramoni, Nobel va hatto Oscar mukofotlarini berish tashabbusi bilan o'rtaga chiqqan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzaxda Peugeot zavodi ishga tushish tushmasligini o'z avtosanoat ham bilmaydi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'z avtosanoat Jizzaxda qurilayotgan O'zbekiston Peugeot Citroen Automotive avtomobil zavodi loyihasining qachon amalga oshishi mafhum qolayotganini e'tirof etdi. 5-fevral kuni mahalliy jurnalistlar bilan uchrashgan shirkat boshqaruvi raisi o'rinbosari Azizbek Shukurov zavod binosi deyarli tayyorligi, biroq uning ishga tushishi uchun belgilovchi bo'lgan texnologiyalar hali ham yo'qligini aytdi. Shukurovga ko'ra, Fransiyaning PSI Group korporatsiyasi bilan so'zlashuvlar davom etmoqda. Ozodlik 10-dekabrda ishga tushishi va'da qilingan zavodning ochilmagani, aksincha zavod qurilishi ham to'xtab qolganini xabar qilgan edi. O'shanda qo'shma korxonadagi fransuz tomoni PSI Group matbuot xizmati Ozodlikka loyiha ustidagi ishlar davom etayotganini bildirgan, ammo zavodning nima uchun belgilangan muddatda ishga tushmaganini izohsiz qoldirgan edi. Ozodlik xabaridan bir necha kun o'tib, o'z avtosanoat shirkati zavod qurilishi to'xtaganini tasdiqlagan. Bunga esa PSI Group bilan hamkorlikda loyiha konsepsiyasiga oid boshlang'ich ma'lumotlardagi ba'zi ko'zda tutilmagan o'zgarishlar qayta ko'rib chiqilayotgani sabab bo'lganligini bildirgan edi. 5-fevral kuni bu borada matbuot savollariga javob bergan o'z avtosanoat boshqaruvi raisi o'rinbosari Azizbek Shukurov hozirda zavod binosining deyarli tayyor bo'lgan, ammo ishlab chiqarishni boshlash uchun fransuz tomoni kiritishi lozim bo'lgan texnologiya hanuz kelmaganligini bildirdi. Buning sabablarini bitim shartlarining konfidensialligini vaj qilib ochiqlamagan lozim. Ayni paytda o'tgan yilning dekabrida shirkat va zavod qurilishiga mas'ul rahbariyatdagi manbalar tomonidan berilgan ma'lumot PSI Group fransuz korporatsiyasining zavod loyihasini daromad keltirmaydigan deb topgani haqida ma'lumotni o'rinsiz va noprofessional deb baholagan. Biz o'z avtosanoat va O'zbekiston manfaatlaridan kelib chiqib, PSI Group bilan muzokaralarni davom ettiramiz. Peugeot Citroen kiritilgan pulni 30 yil ichida qaytara olmasligimiz mumkinligiga ishonganiga kelsak, bu unchalik ham professionallik emas. Chunki o'tgan yili kompaniya 56 milliard yevro ishlab topdi. Bu ayrim mamlakatlar YMSdan ko'proq. Eslab o'tish lozimki, Peugeot Citroen bu yerga kirish va qo'shma korxona ochishdan oldin O'zbekiston bozori bo'yicha barcha hisob-kitob va tahlillarni o'tkazdi. Talabni, TI rentabillikni o'rgandi. deya Azizbek Shukurovdan iqtibos keltiradi gazeta UZ nashri. 2018-yilning 10-dekabrida prezident Shavkat Mirziyoyev tayinlagan muddatga zavod ishga tushmagani sabablarini Ozodlik bilan suhbatda izohlagan O'z avtosanoatga yaqin mulozimlar PSI Group korporatsiyasining bu loyihasidan voz kechish ehtimoli borligini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qarorgohi Washingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti AQShda demokratiya bilan bog'liq muammolar jahon bo'ylab siyosiy huquqlar hamda fuqaroviy erkinliklarga tahdid solayotgani haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tashkilotning navbatdagi yillik hisobotida 2018-yil davomida 68 davlatda siyosiy huquqlar hamda fuqaroviy erkinliklar ozaygani aytiladi. 5-fevral kuni e'lon qilingan hisobotda Rossiya, Eron, Ozarbayjon, Chernogoriya, Serbiya, Vengriya hamda Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistondagi vaziyat tanqid qilingan. Hisobot mualliflariga ko'ra, jahon bo'ylab 13 yildan beri demokratiya yemirilmoqda. Hisobot muqovasidagi siyosiy karikaturada yonayotgan erkinlik so'zi atrofida mash'al tutgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on tasvirlangan. Shuningdek, suratga Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salon olovga benzin sepayotgani, Eron, Xitoy, Venesuela hamda Vengriya yetakchilari o'tni puflab yondirayotgani aks etgan. AQSh prezidenti Donald Trump esa olovda marshmallow pishirayotganini ko'rish mumkin. Hisobotda AQShda demokratiya hanuz kuchli ekanligi, ammo keyingi 8 yil davomida keskin yemirilgani aytiladi. Shuningdek, hisobotda prezident Trampning qonun ustuvorligi, haqiqatga asoslangan jurnalistika va demokratiyaning boshqa tamoyillari va me'yorlariga davomli hujumlari mamlakatda demokratiya yanada sustlashishiga olib kelishi mumkinligi e'tirof etilgan. Tashkilot xulosasiga ko'ra, demokratiya, inson huquqlari va matbuot erkinligi masalasida AQSh, Gretsiya, Xorvatiya va Mongoliya bilan bir guruhga kiritilgan. Freedom House direktori Michael Abramovich boshqa davlatlar Qo'shma Shtatlarda nima bo'layotganini kuzatib turadi va bu mamlakat yetakchilaridan o'rnak oladi. Amerikada demokratiya ahvoli yomonlashayotgani jahon bo'ylab demokratiyani yemiradi, dedi. Hisobotda Rossiya, Eron va boshqa bir necha davlat hukumatlari o'z hududidan tashqarida o'ziga qarshi shaxslarni nishonga olayotgani aytiladi. Freedom House jahon bo'ylab 24 davlat, jumladan Rossiya, Xitoy, Turkiya, Eron va Saudiya Arabistoni kabi yirik davlatlar xorijda siyosiy dissidentlarni nishonga olib, ularga tazyiq o'tkazgani, ularni ekstraditsiya qilishni so'ragani, o'g'irlab ketgani va hatto o'ldirganini aniqladi, deyiladi hisobotda. Hisobotda 3 markaziy Osiyo davlati, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston erkin bo'lmagan mamlakatlar orasidan o'rin olgan. Xususan hisobotda Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston siyosiy huquqlar va fuqaroviy erkinliklar eng achinarli ahvolda bo'lgan davlatlar qatoriga kiritiladi. Ayni paytda tashkilot O'zbekistonda sodir bo'lgan o'zgarishlarni olqishladi. Xususan hisobotda 2018-yilda O'zbekistonda sodir bo'lgan dastlabki ijobiy o'zgarishlar tilga olingan va mamlakatda siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilib, ayrim cheklovlar yumshatilgani aytib o'tilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
5-fevral kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumani ma'muriy ishlar bo'yicha sudi ro'moli yechtirilgan talaba qizning otasi kiritgan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Xalqaro Islom akademiyasi qoshidagi litseyda tahsil oluvchi 17 yoshli qizning otasi o'quv yurti rahbariyatining ro'mol o'ragan qizlarni o'qishga kiritmaslik qarori ustidan sudga shikoyat arizasi kiritgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asl advokat bo'lgan talaba qizning otasi Abduvohid Yoqubovning ozodlikka aytishicha, sud shikoyat arizasini 3 oy davomida qabul qilmay kelgan. Ammo Toshkent shahar prokuraturasi Yoqubovning o'z qizi manfaati ko'zlab bergan arizasi birinchi instansiya sudi tomonidan asossiz ravishda qaytarilgan deb xulosa chiqarganidan so'ng tuman sudi arizani ko'rib chiqishni boshlagan. Jabrlanuvchi sifatida ko'rilayotgan talaba qiz hali 18 yoshga to'lmagani bois Abduvohid Yoqubov uning huquqiy manfaatlarini sudda o'zi himoya qilayotganini aytdi.
Qizlarimizda ahvoli nima kechganini ozmi ko'pmi o'zingiz xabarlaringiz bor. Ko'chalarda ro'mollari yechtirildi, ichkariga darsga kiritilmadi. Ham akademiyaning qizlari, ham litseyda qizlari. Hammaga tomosha bo'ldi. Ro'molini yechib, parik kiyib, darsdan chiqib yana parikni yechib ro'mol o'rab mana shunaqangi bularni qiynab juda bir noto'g'ri ishlarni ko'p qilishgani sababli men o'zim ham advokat ekanim sababli buni sudga berishga majbur bo'ldim, lekin sudga berib olishda o'zi oson bo'lmadi-da.
Toshkentdagi Xalqaro Islom Akademiyasi 2018-2019 yilgi o'quv yili boshida talaba qizlarni hijobini yechishga majburlagan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'shanda hijob yechtirilgan qizlar Ozodlikka o'qishga parik yoki doppi kiyib borishga majbur bo'lganliklarini aytishgan edi.
Bu akademiya, Islom akademiyasi, Islom litseyi, oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi chiqargan ichki qarorlar bor, ichki buyruqlar. Ularda ro'molni o'rash umuman taqiqlanadi, har qanday ko'rinishda o'rash taqiqlanadi deb ko'rsatishgan bular ichki qarorlarda. U qarorni men bekor qilish so'raganman sudda.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Xalqaro Islom akademiyasida shu paytgacha kamida 4 ta talaba ro'molsiz o'qishga borishni xohlamay, dars qoldirgani uchun o'qishdan haydalgan. Ayni paytda shu paytgacha talaba qizlardan birortasi ro'mol yechtirilgani yuzasidan sudga arz qilmagan. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Toshkent Xalqaro Islom akademiyasi rektori yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy talaba qizlarning hozirda ham o'qishga hijob yoki ro'molda darsga qo'yilmayotganini tasdiqladi.
Bizda belgilangan bir forma bor, ham oliy ta'lim tizimidan, oliy ta'lim vazirligidan shu formada kelinadi.
Ha, ya'ni ro'mol mumkin emas.
Shu belgilangan forma bor, shu dress-kod forma bo'lish kerak.
Rektor yordamchisiga ko'ra, kalta yubka kiygan yoki short kiygan abituriyentlarga ham ochiq kiyinmaslik talabi qo'yilmoqda. Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasi 2018 yilning aprel oyida prezident Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan tashkil qilingan. Sobiq Islom universiteti negizida tashkil qilingan bilim yurtiga O'zbekiston musulmonlari idorasi va Vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita muassislik qiladi. O'zbekiston ma'muriy javobgarlik kodeksining 184-chi moddasi 1-chi bandiga ko'ra, dini tashkilotlar xizmatchilaridan tashqari fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq bilan jazolanishi mumkin. Vijdon erkinligi va dini tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-chi moddasida ham fuqarolarning jamoat joylarida diniy libosda yurishlariga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Bilim daryohlari esa jamoatchilik joyi hisoblanadi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati fermerlari bozorda kartoshka ko'payib, uning narxi keskin tushib ketganidan mutlaq ziyonda qolganidan shikoyat qilib, bozori kasod bo'lgani uchun bilvosita O'zbekiston tomonini ayblamoqda. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vazirining O'zbekiston katta miqdorda qirg'iz kartoshkasini oladi degan bayonotiga ishongan Issiqko'llik fermerlar yoppasiga kartoshka ekkan, ammo o'zbek tomoni uni olmayotgandan keyin mahsuloti bozori kasod bo'lgan. Ozodlik gaplashgan O'zbekiston hukumati lozimlari Qirg'iziston bilan kartoshka sotib olish borasida hukumatlararo kelishuv imzolanmaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shukurlarda Qirg'izistonda minglab fermerning hukumat O'zbekistonga sotib beradigan ishonchda kredit olib, amalda kuyib qolgani bilan bog'liq mojaro davom etmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati suhbatlashgan Issiqko'l viloyati Aqsu tumanidagi fermerlarning aytishicha, yuzlab tonna kartoshka xaridor yo'qligi va saqlashga sharoit yo'qligidan chirib ketish xavfi ostida qolgan. Issiqko'llik fermerlarga ko'ra, o'tgan yili kilosi 16 qirg'iz so'mi, urug'ligining kilosi 22 so'm bo'lgan kartoshkaga ayni kunlarda tan narxidan ham past 4-5.5 so'm narx berilmoqda. Bu mintaqadagi aksar fermerning kartoshka ekishi uchun Qishloq xo'jalik vazirining O'zbek O'zbekiston bilan kartoshka sotish haqidagi kelishuv qildik degan gapini asos qilib keltirmoqdalar. Qirg'iz tomoniga ko'ra kartoshka olamiz degan Toshkent hukumati kartoshka pishganda uni olishdan bosh tortgan. Ozodlik mavzuni o'rganish jarayonida O'zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlari importi bilan shug'ullanuvchi davlat tizimlari mutasaddilari bilan gaplashdi. Bu masalada matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmaslikni istagan mulozimlar Bishkek bilan kartoshka sotib olish borasida hech qanday rasmiy shartnoma tuzilmaganini bildirdilar. O'tgan yilgi o'zaro uchrashuvlarda Qirg'izistondan kartoshka olamiz degan istak bildirilgan. Kartoshkaning yonida Qirg'izistonning Kayindikand shakar zavodidan arzon narxda shakar sotib olish haqida ham gap bo'lgandi. Qirg'iz shakarining narxi Ukrainanikidan qimmatga tushadigan bo'lganidan keyin ikkalasi ham og'izda qolib ketdi. Bilishimcha Toshkent hukumati falon tonda kartoshkani falon paytda falon so'mdan olamiz degan majburiyat olingan shartnoma imzolamagan, dedi Ozodlik gaplashgan mulozimlardan biri. O'zbekistonga Pokistondan kartoshka import qilayotgan tadbirkorlardan biri esa Qirg'izistondan kartoshka sotib olish istagining amalga ko'chmaganini bozor qonuniyati bilan tushuntirdi. Kartoshka 2020 yil yanvariga qadar QQS va boj to'lovlaridan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga kiritildi. Qirg'iz fermerlardan olaman deb ko'rishdi. Qirg'iziston Yevraziya a'zosi bo'lgani uchun unga a'zo bo'lmagan O'zbekistonga muayyan boj to'lovlari qo'yiladi. Ustiga transport va saqlash xarajatlarini ham qo'shsangiz qimmat bo'lib ketadi. Tadbirkorlar darrov arzonini Pokistondan topishdi. Afg'oniston orqali furalarda hayratonga olib kelishyapti. O'zbekistonga hech bir boj to'lovlarisiz kirib to'g'ri bozorga boryapti. Hozir hamma yoq Pokistondan kelayotgan arzon va sifatli kartoshkaga to'la. Monopolist yo'q qilindi va bozor arzonni o'zi topib oldi, dedi kartoshka importyorlardan biri. Uning bildirishicha Pokistondan kelayotgan kartoshkaning tonnasi saqlash va transportirovka xarajatlari bilan 150 dollardan tushmoqda va bu Qirg'iz tomoni taklif qilgan narxdan ancha arzondir. Ozodlik hozircha Qirg'izistondan olib kelinadigan kartoshkaning tonnasi barcha xarajat va to'lovlardan so'ng qanchaga tushishi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Ozodlik Toshkent va Bishkek hukumatlari o'rtasida kartoshka sotib olish bo'yicha rasmiy shartnoma bor yo'qligini aniqlash maqsadida Qirg'iziston Qishloq xo'jalik vazirligi mutasaddilari bilan bog'landi. Ozodlik gaplashgan rasmiylar bu masala nozik siyosiy masala bo'lgani uchun bu vaqtda izoh bera olmasliklarini va bu savol bilan faqat Qishloq xo'jalik vaziri Murashovning o'zigina bayonot bera olishini bildirdilar. 4-fevral kuni Ozodlik Qirg'iziston Qishloq xo'jaligi vaziri Nurbek Murashov bilan bog'lana olmadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamenti suv uchun O'zbekiston va Qozog'istondan haq talab qilish masalasini ko'tarmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston parlamentida suv kodeksi va suv to'g'risida qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Muhokamalarda ayrim deputatlar suv uchun O'zbekiston va Qozog'istondan haq talab qilish lozimligini aytmoqdalar.
Yilda Qirg'izistondagi suv saqlagichlar, platinalar 22 milliard жакын куб Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанга 80% биз чогулткан суулар ошол жакка кетет да.
Кыргызстан суу амбарлардан жылга 22 миллиард куб метр суу Өзбекстан менен Казакстанга кетет. Яны суунун 80%дан ордугу кошуналарга берилет. Жакындагыны Токтогол суу амбарын таамирлаш үчүн 450 миллион доллар ажыратыш маселесин көрүп чыктык. Биздин hükümet неме себептен суу амбарларга кеткен чыгымдарды төлөп беришни кошуналардан талап кыла алмайапты.
Мамлекеттердин ортосундагы закондун аткарылышын кошуналардан талап кылбайсыңар силерчи,
деди парламент депутаты Умбетали Кыдыралиев. Кышлак ва суу хожалык вазири орун басары Жанибек Кермалиев суу кодексе ва суу тогрусудагы канунга киритилеткен өзгөртүүлөр парламент тарабынан кабыл кылынса, кошуналарга берилген суу үчүн хак талап кылышка имкониет пайда болушун айтты. Расмийнин билдириши айны пайтта Казакстан Киров суу амборун таамирлаш үчүн дастлап 75 миллион тенге, кейин эсе 119 миллион тенге төлөп берген. Молия вазиринин орун басары Улукбек Карымшаковдун айтышыча, кошуна давлат азырда суу үчүн эмес, факат суу амборларын таамирлаш үчүн гана пул бермокта.
Республикалык бюджетке эч кандай тейин түшпөйт. Ал ошол суу сактагычтардын техникалык ремонт жүргүзүүгө, оңдоп түзөөгө ошого гана ошол эки тараптуу келишимдин негизинде чыгымдарын көтөрүшөт.
Ундан давлат бюджетиге эч кандай маблаг түшмөйдү. Келеткен пул суу амборларынын техник аһволун назарат qilish ta'mirlashgagina beriladi. Amaldagi kelishimga muvofiq suvdan foydalanilgani uchun haq olinmaydi, dedi Ulug'bek Qarimshaqov. 2000-yillari parlament deputati bo'lgan va Sovet ittifoqi davrida 1961 yildan 1985 yilgacha Qirg'izistonni 24 yil boshqargan Turdaqul Usubaliyev suv omborlarida yig'ilgan suvni qo'shni davlatlar bekor olmay, pulga sotib olishi lozim degan masalani kun tartibiga kiritgan edi. Biroq O'zbekistonning o'sha davrdagi prezidenti Islom Karimov suv transchegaraviy boylik ekanini aytib, bu masalada jiddiy qarshiligini bildirgan. Suvdan foydalanish shartlarini tartibga solish masalasi qo'shni davlatlar ishtirokida 2007-2008 yillarda ham ko'tarilgan. Biroq masala Qirg'iziston foydasiga hal bo'lmagan. Qirg'iziston suv kodeksi va suv to'g'risida qonunga kiritilishi taklif qilinayotgan o'zgartishlarda suvdan foydalangani uchun haq to'lash majburiy ekani belgilab berilgan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent maktablariga qabul qilishda pora olish hali ham davom etyapti. Ikki farzandini chavaqlab tashlagan ona mudhish qilmishi sababini ma'lum qildi. 8 yil avval o'g'irlangan Nodir Koshinning daragi Yevropadan chiqdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ikki farzandini o'ldirgan Ruxshona Rahmonqulovaga hukm o'qidi. Mazkur jinoiy ish haqida bir necha matbuot nashrlari xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand viloyat Pastirg'am tumanida yashovchi Ruxshona Rahmonqulova 2016-yil iyunda xolasining o'g'li Abdurahmon Abduvohidov bilan oila qurgan. Abdurahmon Abduvohidov 2017-yil fevralda ishlash uchun Rossiyaga ketgan. Ayol esa bir qizi bilan Pastirg'omda qolgan. Ko'p o'tmay Ruxshona Rahmonqulova eri Rossiyada uylanib olganidan xabar topgan. Bu orada ayol qayin akasining o'g'li, o'zidan 7 yosh kichik Ma'murjon Ilashov bilan ishqiy munosabat o'rnatgan. O'zaro nikohsiz munosabatda yana bir qiz farzand tug'ilgan. Kunlarning birida qaynota kelinining xiyonatidan xabar topgan. Xufiyona ishqiy munosabatlari boshqalarga ham daston bo'lishdan qo'rqib ketgan Ruxshona Rahmonqulova qushdori Ma'murjon Ilashov bilan birgalikda voyaga yetmagan ikki qizini vahshiylarcha chavaqlab o'ldirgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, katta qizga 12 marta, kichkinasiga 5 marta pichoq sanchilgan. Ayol joniga qasd qilmoqchi bo'lib, o'ziga ham 9 marta pichoq urgan. Bolalarini juda ham yaxshi ko'rganman. Ular bilan u dunyoda birga bo'laman deb o'ylagandim. Bolalarim o'lib, o'zim tirik qolaman deb o'ylamagandim, degan 30 yoshli Ruxshona Rahmonqulova sudda. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi sudyasi Shuhrat Sharipovning ma'lum qilishicha, Rahmonqulova 13 yil muddatga, uning o'ynashi Ilashov esa 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 247 maktab direktori pora bilan qo'lga olindi. Huquq nashriga ko'ra, shu hududda yashovchi ayol qizini boshlang'ich rus sinfida o'qitish istagida maktab direktoriga murojaat qilgan. Direktor ayol esa onadan 100 dollar pora talab qilgan. Shundan keyin ota-ona prokuraturaga murojaat qilgan va maktab direktori pora ustida ushlangan. Maktab direktorining ismi oshkor etilmagan, ammo ma'lum qilinishicha u 30 yildan ziyod vaqt davomida pedagogika sohasida ishlagan. Prokuratura nashri ta'lim tizimiga daxldor yana bir jinoyat haqida xabar bergan. Xorazm viloyati Gurlan tumani hokimining yordamchisi maktabgacha ta'lim muassasasiga ishga kiritib qo'yish evaziga vatandoshdan 600 dollar pora olayotganda ushlangan. Hokim yordamchisi pushaymonlik arizasi bilan murojaat qilib, 600 dollarning yarmini tuman maktabgacha ta'lim bo'limi vakiliga bermoqchi bo'lganini aytgan. Ariza asosida davom ettirilgan tadbirda maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi ham pora bilan ushlangan. Buxorodagi qadimiy yodgorliklardan biri Chashmayi Ayub maqbarasining o'g'irlangan Nodir koshini topildi. Adolat nashriga ko'ra, bir guruh kimsalar 2011-yilda maqbarani ta'mirlash bahonasida Nodir koshinni obida peshtog'iga bitilgan yozuv parchasini o'g'irlaganlar. Toshkentga keltirilgan noyob o'lja O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi bort kuzatuvchisi bilan jinoiy til biriktirgan holda mamlakat hududidan olib chiqib ketilgan. 2017-yilda o'g'irlangan koshin bo'lagi Germaniya orqali Britaniyaning Mayfair galereyasida sotuvga qo'yiladi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston hukumati aralashuvi bilan koshin bo'lagi mamlakatga qaytarilgan. Koshinni o'g'irlagan jinoyatchilar odil jazoga tortilgani xabar qilingan. Qayd etilishicha, Jahongoshda koshin hozirda O'zbekiston Davlat San'at muzeyida saqlanmoqda va yaqin kunlar ichida u o'z joyiga o'rnatiladi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi Tansila Norboyeva ayolini ishlatib qo'yib, o'zi uyda o'tirishga odat qilgan. Ayolini xorijiga ishga yuborgan erkaklar ko'payib borayotganini aytdi. Bu haqda xabar qilgan Darakchi nashriga ko'ra, bu holni keskin tanqid qilgan bosh vazir o'rinbosari ayni paytda din vakillari bilan hamkorlik qilinayotgani, juma ma'ruzalarida mazkur mavzuda ham so'z borayotganini qayd etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda 219 ming nafar ayol ishlash uchun chetga chiqib ketgan. Ular orasida farzandini mehribonlik uylariga vaqtinchalik topshirib, qaytib kelmaganlari ham bor. Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi oilalarda ajrashishlar ko'payib borayotgani, masalan, shu kecha kunduzda 30 mingdan ziyod oila ajrashish yoqasida turganini ham xavotir bilan qayd etgan. Qo'mita nikoh yoshini yigit bilan qizlarga bir xil, 18 yosh qilib belgilash, shuningdek, ajrimlarga sabab bo'layotgan uchinchi tomon jazo choralari joriy etishni ham taklif qilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.